Gepli her azatlyk radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdäniň seşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda Azerbaycanın hakimiyetlerinin milli manadın hümetini taklamak boyunca çarelerden il çekmeğinin iyi yani kevr dukanlar yapıldı. Dışarı yurt valutasına ve haritlere olan talep kuşlendi.
Bu tutuş halkı için bir gözgeyini yağdı. Hem beleri doğrular satınacak oluyorlar.
Postsovet regionundaki maliye durnukluluk bilen bir vaqtda Türkmenistan'ın öz milli pulunun hümetini bir durukta taklamak tiyatatı nekili netice verip biler.
It's very interesting as is often the case with Turkmenistan with Turkmenistan.
Türkmenistan'da dışarı yurt valutasının sevdatına değişli diyetmi çeklendirmeler telekeçilere nekili tiyatri yetiriyer.
Telekeçilerin öz işleri şu an etil durdu diyeceğim bolya durmadıklarım sorular.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tehdiliklerle tanış olun. Orsiýanyň derňepçileri Kremliň sürgünlikdäki tanqidçisi öň oligarh Mikhail Khodorkovskiýanyň esaslandyran sahawatlylyk fondunyň ençeme işgärinin öýüne dökdüler. Khodorkovskiý açyk Orsiýada adly fondunyň 22-nji dekabrda aýtmagyna görä işgärleriň öýlerine Khodorkovskiýanyň tutuklygyna sebäp bolan 2013-nji ýylyň jinayetçiligi iş bilen baglylykda reýd geçirilipdir. Orsiýanyň derňep edarasy bu maglumaty tasdiklady. Açyk Orsiýa fondunyň aklawçysy Sergey Badamşyň 7 işgärin öýlerine reýd geçirilendigini Twitter arkaly Xabar berdi. Şu ayın başında derňepçiler Khodorkovskiýni 1998-nji ýylda Sibirli häkimi öldürmekde aýpladylar. 2013-nji ýylda Putin tarapyndan amnistiýa edilen Khodorkovskiý 10 ýyl türme tutuklygyny başdan geçirdi. Bir wagtlar Orsiýanyň iň baý raýatlarynyň biri bolan häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovskiý özüne garşy edilýän aýplamalary ret edýär we prezident Putiny Orsiýanyň konstitusiýasyny depelemekde hem ýurdy çökermekde aýplaýar. Orsiýanyň we Awganystanyň kanun goraýjy retmeýleriniň bilelikde geçiren çäreleriniň netijesinde 600 000 tonnadan gowrak tirek ele salynypdyr. Orsiýanyň neşe gözekçilik boýunça gullugynyň başlygy neşeniň dekabryň ortalaryndaky Awganystanyň demirgazagyndaky Doşy şäherinde ele salynanlygyny aýtdy. Viktor Ivanov 22-nji dekabrda Moskwada geçirilen matbuat konferensiýasynda neşeni Awganystanyň neşe garşy polisiýasynyň Orsiýanyň beren maglumatlarynyň esasynda ele salynanlygyny habar berdi. Ivanov Tiryan Uvanistan'dan Türkiye bariyan yük ulağında tapılanlığını xabar verdi. Britaniýa Awganystanyň Helmand welaýatynyň Sangin etrawynyň Talibanyň eline geçenligi baradaky maglumatlardan soň bu ýere öz harbiýlerini berdi. Helmandyň häkiminiň 21-nji dekabrda aýtmagyna görä Awgan polisiýasy Sandinde häkimiň edara jaýynyň daşyny gawan Talibanyň söwüşçülerine garşy söwüşýärler. Şeýlede ol şäheri barýan ähli ýollaryň Talibanyň goly astyndadygyny bildirdi. Britaniýa az sanly harbiýlerini Helmandda maslahat berýär boldy. Yerleşdirýänligini aýdypdy. Londonun Times gazeti Britaniýanyň elit ýörite howa güýçleriniň 30 etkerinden ibarat birliginiň şeýlede Birleşen Ştatlaryň ýörite güýçleriniň 60 çemesi Harwitiniň owan güýçlerine şäheri goramagy ýardam bermek üçin iýberiljekdigini habar berdi. Goramak ministrliginiň metbuat gullugy harbiýleriň söwüşlere gatnaşmajagyny Reuters agentligine aýtdy. Britaniýa Awganystanda öz söwüş çäreleriniň geçen ýylda tamamlady, emma ýurty owan goşunlaryny türgenleşdirmek üçin 450 çemesi etkerini saklayar. Rağın güýçleri Ramadin İslam döwleti toparynyň elinden almak boýunça çäreleriň çäginde şäheriň merkezini bombaladylar. Terrorizme garşy bölümleriň metbuat wekiliniň 22-nji dekabrda aýtmagyna görä, Rağın güýçleri Ramadiniň merkezindäki hökümet toplumy ugrundaky söwüşlerde üstünlük kazanypdyr. Sabah Al-Namani Rağın howa güýçleriniň hem ýardam berenligini aýtdy. Bagdaddan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Ramadi şäherini söwüşçüleriň elinden almak boýunça harbiý çäreler geçen aýda Şehri öpçünçülükden kesmek oyuncu bir aylık kabağdan son başlanıpdi. Anbar vilayetinin paytaxtı Ramadi may ayında batılvalındı ve Irak merkezi hükümetinin ulu şovsuzluklarının biri oldu. Birleşen Milletler Guramasının resmiyeti Siriyadaki konflikti çözme uğrunda Jenevada yanvar ayında tiyade gepleşiklerin geçirilecektiğini aytti. Birleşen Milletler Guramasının Jenevadaki darasının başlığı Mikhail Mollerin 22 dekabrda jurnalistlere aytmağına göre gepleşikler Birleşen Milletler Guramasında geçirilir ama tahkik vaxt mealim edilmedi. 18 dekabrda hopsuluk yeneşi Siriyada parahatçılık prosesi uğrunda indikayda hükümetin ve opozisyanın arasında geçirilecek gepleşikleri Brağızdan gol bildirdi. Geçen yılda geçirilen şeyle gepleşiklerin iki tapkırı Prezident Başar Al-Asad'ın ıqbalı bilen bağlılıkta şuvsuzluğu uçuradı. 5. yılı adam vatan konflikt zirarlı Siriyada azından 250 mün adam vefat oldu. Bosniyanın polisiyası İslam devleti toparına katnaşıqta guman edilen 11 adamı tutsak edenliğine etti. Guman edilenler Sarajevo'nun köp yerlerinde şolsanda noyabr ayında yaraqlı adamların Bosniyalı iki eskeratı öldüren harbi zaylarının kolayında geçirilen reyitlerin neticesinde tutsak edilip tır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatrikleri dinlediniz.